to kolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rasulně!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Kdyby mě zajímalo, jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Tak vítejte u aktualit s datem 3.6. Aktuality jsou tady. Karle, já tě zdravím a vítám tě v pořadu, ahoj.
Tak ahoj Petře, taky zdravím. Vidím, že tam máš aktivní posluchačku.
Přiběhla moderátorka a byla vynesena. Takže ještě nepřišel její čas. Ještě ji není úplně přesně rozumět, víš, tak až to pak přijde, no. Takže máme aktuality. Mám tady jednu takovou aktualitku, teda jestli nemáš ty nějakou úplně, tak já mám jednu takovou.
No, je to taková zvláštní aktualitka, ale to co napsal doktor Ivan David, poslanec Evropského parlamentu, má velice zvláštní, zajímavý příspěvek o jedné o ukrajinské ombudsmance, která byla odvolána z funkce za zprávy o znásilňování, že byly plodem jejich sexuální fantazií. Že to, co šířila a naše média ve velkém přebírala, co se všechno děje za zvěstla na Ukrajině vůči ukrajinským obyvatelům, no tak tohle to všechno si ona vymyslela, proto ji jako teďka odvolali. Protože jako jestliže si vymýšlené zprávy bere jako věrohodné, berou naše mainstreamová média jako věrohodně ověřené a tak dále, tak je to zářnou ukázkou toho, co všechno se tam dělo, co všechno je z Ukrajiny šířeno sem k nám a pokládáno nebo dokládáno za pravdivé informace o zvěrstvech na Ukrajině.
To víš, tak...
Když tak si, možná bych to doporučil, ať si to otevřou, je to na profilu MUDr. Ivan David, to je ten poslanec evropský, a tam je to z 1. června, ten článek o tom, o té ombudsmance, která takhle si vymýšlela nesmysly a šířila to. A vy, když to přečtete, tak zjistíte, že tohle to všechno naše média statečně ve velkém přebírala.
No počkej, ale to byla ta ombudsmanka přímo na Ukrajině, ale
ano, oni,
no a počkej, oni ji odvolali, protože s ní byli nespokojeni. Oni ji odvolali, protože se příliš zaměřovala na vykreslování detailů zločinů, které páchají ruští vojáci na Ukrajině, až příliš se jakoby věnovala těm jednotlivostem, než aby to víc monitorovala a víc jakoby toho dávala do éteru. Takže nešlo o kvalitu, šlo o kvantitu. Tak z toho důvodu ji prostě tam tady vychmitli. Tak já jsem to slyšel zase já tedy na mainstreamu, to přímo letělo ve zprávách, jsem nějak cestoval, tak jsem to poslouchal. Takže rozhodně si přečtěte Ivana Davida. A teď, Karle, teď se drž, jo, prosím tě.
Ano, držím se.
Novinky.cz. Ruské zbraně a munice jsou plné západní techniky. Ruské zbraně a munice použité na Ukrajině často využívají západní komponenty, zejména elektroniku. Ukázaly to výsledky týdenní práce malé vyšetřovací skupiny Conflict Armament Research, CAR, o níž píše list The New York Times. V ruských obrněncích jsou namontována termovizní zařízení francouzské firmy Thales, která se využívají i při navádění palby. A teď sleduji, jak k tomu přišli. Jo. experti CAR, čili této komise, vybavení šroubováky, pájkami a lupami, prozkoumali každý dostupný kus ruské techniky, včetně laserových dálkoměrů a naváděcích systémů střel s plochou dráhou letu. Pokročilé ruské zbraně a komunikační systémy jsou postaveny na základě západních čipů, uvedl jeden z členů vyšetřovacího týmu Damien Spletters. Podle něj se ruské firmy po desetiletí těšily z neomezených dodávek západních komponent z EU i USA, jako byly mikroprocesory, elektrické obvody, antény, ale také motory. I americké představitele těšilo, že jsou americké firmy schopné dodávat svou technologii a munici zbytku světa. Od začátku ruské invaze jsou však konfrontováni s tvrdou realitou, že Rusko tyto dodávky využilo ve své výzbroji. Hele, jednak mi to přijde jako ten Sempre, jo. Ten taky všemu rozumí, ale oni mají pájky, šroubováky a lupy. Takže když chceš rozebrat tank a zjistit, co a jak, prostě vezmeš šroubovák a pájku, vidíš nějaký odstavený tank, teď ani nevíš, jestli je ruský armády nebo který, a rozebereš ho šroubovákem a pájkou a co zjistíš? Zjistíš, že to je plné. Mě by zajímalo, kolik těch čipů je vyrobeno v Evropské unii. Teď přeci víme, že všechny čipy se dělají v Číně. A že Volkswagen a Škodovka nemohli vyrábět auta, protože z Číny se loudaly čipy. Prostě nebyly. Tak se nevyrábilo. Celý svět stojí a čeká na to, co se v Číně vyrobí. Pro ty rádoby firmy. Protože ono už se toho v Evropě moc nevyrábí. Ono se to jenom smontovává, když už. No tak to je přeci jasný, že když je něco běžně dostupné, tak proč si to nekoupit? Zajímalo by mě, Karle, myslíš si, že jako to může napsat jenom chorej mozek, anebo že Alex Schwamberg, ten tak člověk.
Alex Schwamberg, mám dojem, že tam někde jsem četl nějaké ty jeho podivné výplody, jo, ale dneska máme svobodu slova, tak zde povídat cokoliv, jakkoliv a podobně. Ale s tím šroubovákem taky by se nedivil, kdyby to tam byl i Cempr, protože on je elektrikář s maturitou vzděláním, takže možná, že Cempr, ale on je na normální, klasický, jako, že to není ta mikroelektronika, takže u něho by to třeba už to pájení možná mohlo být náročné, tak je to vlastně asi někdo více vzdělaný než Cempr, protože Cempr má pouze normální, klasický nesilno prout. To je prostě taková ta běžná elektrikařina, jako je zapojení zásuvky nebo žárovky, na to on má maturitu. To je veškeré vzdělání, co k tomu má. Proto taky zřejmě asi mu to zapojování zásuvek a zašroubování žárovek moc nevydělávalo, tak se dal, aby začal být placený za tady tyhle ty podvody, co šíří všemi možnými směry. Ale tady jako ten, to, co jste teďka říkal, to autora, to už jsem taky někde četl takový nějaký jeho podivnosti. Takže mě nepřekvapuje,
on je blázen.
Že on mohl napsat i tady tohle. A tak zase na druhé straně blázen je
Ne, myslím, že jako on je klasický příklad prestituta. Jak vidíš, tak si ani nenamahal, aby si ověřil, v jakých laboratořích, s jakou akreditací a atestací ta skupina vlastně vydávala nějaká takováto prohlášení. Protože je podstatné zjistit, jaký ten čip je, no a kdo ho kde vyrábí, že jo? Ale to nezjistíš tak, že odevřeš něco a koukneš, že tam je čip. Takže to opravdu jsou trapný. Ale,
kromě Číny ještě je tam ta jiná čínská část, kde se vyrábí ve velkém čipy. A to by o tom mohl povědět
Chajvanec
z Vysočiny.
Ano, zloprcek, prej mu takhle
Ano, slyšel jsem právě vyprávění Luďka Ružičky, že má přezdívku zloprcek.
Zloprcek, no. No tak, dobře, pojďme teda od toho Ruska teďko, pojďme zase na západ. Jo? Nepříliš povedený výlet má za sebou skupina 53 důchodců z anglického Kentu. Senioři ve věku 75 až 92 let měli letět z londýnského Gatwicku na ostrov Man v Irském moři. Kvůli silnému větru však jejich letadlo nejprve nouzově přistálo v Manchesteru, kde se dozvěděli, že let do jejich cílové destinace je zrušen. Po 12 hodinách cestování tak skončili opět na letišti Gatwick. V Manchesteru, kde jejich letadlo společnosti EasyJet nouzově přistálo kvůli silnému větru, čekali 3,5 hodiny v naději, že následně budou pokračovat do cílové destinace na ostrov Man. Místo toho však dostali informaci, že se tento let kompletně ruší a že letí zpět na londýnské letiště Gatwick, kde jejich cesta započala. Tam čekali dalších 90 minut na informaci, že jim letecká společnost nezajistí ubytování a že další let na ostrov Man mohou využít až za 3 dny. Skupina se tak po dlouhém a vyčerpávajícím cestování rozhodla vrátit do rodného Kentu. Už asi toho cestování měli dost, Karle, viď?
No, spíše jaká je tam ochrana tady těchto cestujících na to, aby dostali svých práv, respektive jestli je tam, dejme tomu, to samé, co máme u nás v novém občanském zákoníku, že lze očekat, že lze požadovat odškodné za neuskutečnění původní cesty.
No, to víš, tak jako odškodnění by mělo být, že jo? No. Další zpráva ze Seznamu, jo? To je masakr normálně. Situace s bytama na trhu je těžká, nejen na stavebním, ale obecně v podnikání. Zásadní je rozkolísanost dodávek. Beru to jako bouři na moři, říká v pořadu a podcastu Agenda Lukáš Zrůst, majitel české jedničky v dřevostavbách RD Rýmařov. To je RD Rýmařov, to je tadyhle na severní Moravě. A logické je, že pochopitelně dochází lidem hypoteční peníze, protože se ta stavba v průběhu jejího zhotovení tak se začala prodražovat. Leckdy to se stalo tím, že třeba nebyl materiál, díky tomu ta stavba jakoby se musela odložit a při započetí už ty ceny vůbec neodpovídaly rozpočtu a tak dále, a tak dále, a tak dále. Existují firmy stavební, které nabízí třeba zhotovení toho domu za loňské ceny. Teď někdo si řekne, mají nakoupený materiál, to víte, že ne. Ale prostě připravte se na to, a kdo to nevíte, tak já vám to řeknu, jak to funguje. Když přijdete do stavební a řeknete, že stavíte dům, tak dostanete slevu od 20 do 48%. Když si necháte od někoho postavit dům, tak vám vyrozpočtuje ten dům v cenách, které najdete ve všech cenících všech z těch dodavatelů. Protože oni vám neřeknou tyhle ty slevy. Takže někde okolo 30% z ceny vašeho domu z materiálu jde do té firmy. Někdy je to i víc. Tak pak můžou, dejme tomu, tyhle ty peníze použít jako lákadlo na zakázky, protože ono brzy nebude jak stavět, protože lidem dojdou peníze. Protože se zdražením hypoték pochopitelně ubyde těch, kteří na to mají, přibyde těch, kteří na to nemají a bude jim konfiskováno, exekutorsky zabaveno a banka to bude vyprodávat. To znamená, že nemovitostí bude jakoby velké množství na trhu.
No, ono tam je, Petře, ještě jiný problém. Všeobecně dochází, a nikdo si s tím nevyradí, jak to vyřešit, dochází stavební písek. Že ten se musí dovážet čím dál větší dálky. Je to mnohem dražší než vůbec písek jako takový tady u nás, protože není. Ne, že by byl drahý, prostě není. A stejně tak se už některé firmy stavební začaly, a to už je taky delší dobu se to provozuje, že vykupují staré baráky. Že oni v podstatě, když má někdo nějakou ruinu, tak jednoduše mu řeknou, že to zlikvidují a oni z toho načerpají stavební materiál a dřevo. Samozřejmě si to prohlídnou, jestli to není úplně jako sežrané nebo zničené, ale oni toto recyklují a prodají znovu, protože jiný materiál jednoduše není. Ne, že by to bylo drahé jenom, ale ani to, jim to bylo drahé, tak prostě jednoduše prostě docházejí zásoby přírodní tady těch, proto taky začali dělat takové ty různé montované dřevostavy a podobně, protože ten klasický stavební materiál mizí, není.
No, víš co, ono je to třeba železo. Jo. A propo, teď tady mám reklamu na Seznamu, jo. Kup dárek pro Putina. A je tady Vladimír Putin a je tady granát. Šipka. Klikni mu na kebuli. A asi se mu rozstřelí. Chápeš? Tohle to, kdyby si dal na Facebook třeba o Merklový, tak tě zrušili okamžitě. Ten profil.
No pochopitelně, oni to ti Facebookovi přiznali, že to jako takhle budou dělat, že to, co oni tvrdí, že některé ty nenávistné věci a tak dále, že vedou k zastavení toho profilu a podobně, takže v případě, když to jde na tady tyhle, na Putina a další lidi, tak to mohou to může dít. Takže ten Facebook se snaží manipulovat lidi v tomto konfliktu, k jejich přístupu k tomuto konfliktu, aniž by třeba ten Facebook podpořil to, že třeba na místo konfliktu tam třeba uzavřít mír. Kdyby se uzavřel mír, tak by spousta těch organizací to na tom vydělává, přestali mít svoje kšefty. Víš, jak jsme posledně probírali, nebo předposledně, to bylo, jak tam dodávali nějakou tu vodu z nějaká ta neziskovka z Brna. Jak na tom vydělali? Na pár litrech vody kojenecká nebo jaká voda to měla být, a že to stalo 400 tisíc pár litrů vody kojenecké, že to spousta lidí na tom vydělala.
Vrátím se k tomu tématu. Takže třeba není železo, jo? Jakoby obecně. Železo čtyřikrát nahoru cena vylítla tady u nás. Ale kolega ze Slovenska říká, že pracuje ve firmě, která prodává železo. A železa je na Slovensku tolik, že ho nikdo nechce. Nevědí, kam s ním. Protože tím, jak se zdražilo, a nikdo neví asi proč, protože mohlo by se stát, že by železo nebylo, tak se zdražilo, začal se prudce zdražovat v násobcích a teď ho nikdo nechce. Takže železa je přetlak. Ale nikdo jako tu cenu neřeší, jakoby, že by ji začal snižovat nebo tak. To teprve asi bude muset přijít. Tak ono je to, víš co, ono, ať se koukneš na cokoliv, nejsou cihly, a když jedeš okolo Heluzu, tadyhle u rakouských hranic, tak fabrika je celá zarovnaná cihlama. A tak dál, a tak dál, a tak dál. Včera v Praze výpadek. Normálně nešel proud.
Ano, to jsem zažil, protože jsem v Praze byl včera.
Ano, čtvrteční výpadek proudu odstřihnul od elektřiny celou část Prahy. Výpadek ukázal, že v tomto případě systém fungoval, jak měl, a k zásadním škodám nedošlo. Za chaosem stojí vadné čidlo, protože nejezdili tramvaje, nešly weby, semafory, veřejnoprávní média vypadla, to se ale fakt nic neděje. Hodinu nešel proud. Za chaosem stojí vadné čidlo v chodovské rozvodně. To bylo asi z Ruska, já si myslím. Příčina spuštění LOT, ochrana tlaku izolačního plynu, je předmětem šetření, které aktuálně probíhá ve spolupráci s výrobcem zařízení. Je to zapouzřená rozvodná, pochopitelně, a tak dále, a tak dále. Proto se například v zabydlených oblastech, jako je Chodov, volí spíše zapouzřené rozvodny, které jsou prostorově mnohem úspornější. Zapouzřená rozvodna je konstruována tak, že elektrickou izolaci vůči uzemněným částem zajišťuje speciální plyn. Toto je zásadní rozdíl od běžných venkovních rozvoden, kde na ně i prší, pochopitelně, a tak dál. Takže všechno bylo v pořádku, akorát nešel proud. Karle, myslíš si, že kdyby v Praze vypadl proud, v celé Praze, třeba na den, umíš si to představit? Po tom, co jsi tam zažil včera?
V tom článku ještě jsem četl v jiných těch materiálech k tomu výpadku, že dokonce jeden ten vlak metra zůstal v tunelu pod mě a nikdo neviděl, co se vlastně děje, nebo neděje, že taková, dalo by se říct, panika i hrůza těch lidí, co tam vlastně najednou zůstali někde pod mě, někde kde si hluboko pod zemí. Ale ono obecně, jako je to asi 5 nebo 6 let, byla Pražská bezpečnostní konference, dělal to magistrát, to bylo ještě předtím, než tam začal řádit hřib se svýma nacistickýma symbolama. A tam probírali, že Praha nemá vůbec žádné zajištění, co se týká výpadku vody, výpadku elektřiny, co se stane, když jako třeba někde něco praskne z kanalizací, že tam stačí nějaká drobnost, která zasáhne bez jakéhokoliv řešení, zasáhne obrovskou část města. Že lidi zapomínají, že když jednoduše se vypadne elektrický proud, no tak nejenom, že jim nejde zrovna tramvaj, nebo nejede metro, nebo nejedou jim počítače, ale je obrovská spousta věcí, které jsou na to napojené, jako je čerpání vody, čerpání všeho možného, co se ovládá elektricky, nebo i obyčejné otevírání obchodu a zavírání obchodu, dveře, pokladny, používání karet v pokladnách. Tohle to všechno jednoduše prostě neexistuje, vypadne a je to město najednou úplně odstavené od všeho. Že je to příliš moc závislé na spoustě různých energetických a jiných podobných dodavatelů, nebo i oddavatelů i toho, že dejme tomu i ty splašky někam odtékají, protože i ta čerpadla musí fungovat. Ale jakmile něco se to blokne, tak to město nemá vůbec žádné prostředky nebo možnosti, jakým způsobem to zabezpečit. A je to obrovský kolaps na obrovském území, které má v sobě velké množství lidí, kteří jsou závislí na všech těch věcech, které by měly správně fungovat. A to je horší, než tady tenhle ten 3-hodinový nebo kolikátí to bylo dlouhý výpad, že ty důsledky na ty se nemyslí.
No ne, Karle, tak představme si, že v tu chvíli nic nefunguje. To je prostě domeček z karet, který se normálně brutálně zhroutí, protože, jak říkáš, nejsou žádné záložní zdroje, není žádná strategie, to znamená, že všechno, co je důležité, tak vlastně není strategické, protože to nemá strategické vedení, řízení. Prostě je to jenom navoněná bída. Nic víc. Protože v tu chvíli nefunguje kanalizace, nefungují čističe odpadních vod, to nejde voda. My jsme to jednou tady řešili, jak by ta Praha byla podělaná během třídenního nějakého výpadku proudu, tak prostě Praha se změní v jedno pokálené město. Teď už je to pokálené od těch psů, tak by to bylo pokálené ještě od lidí. A přesně jak ty říkáš, řešení nejsou. Kryty, které byly, tak jsou používané buď jako sklady, kdyby přišel válečný konflikt, napadení, nějakou zbraní, hromadného ničení, třeba biologickou, tak asi to nebude potřeba, protože se to prohlásí za zdravotní pandemii a život jde dál, no. Bude se očkovat a tak dál. No nic, Karle. Pomalu, ale jistě se nám nachýlil ten čas i v aktualitách. Takže pojď se rozloučit.
No, loučím se a zároveň ještě při loučení doporučuji posluchačům, aby si na YouTube našli Ukrajina 2.100 000 smrtících zbraní bez kontroly. A je to popis toho, co lze jakým způsobem najít na internetu, kde lze najít, kolik zbraní od nás nebo z jiných dalších zemí šlo třeba i na tu Ukrajinu. V jaké ceně a tak dále. To, co náš stát stají, tak to najdete na amerických webech.
Ale hlavně, co je důležité, Karle, Ukrajina patří mezi špičku v kriminalitě a mezi špičkové, mezi nejlepší obchodníky na černém trhu se zbraněmi. Ano, a nekontrolovaně se tam dodává kde co. Takže už byly objeveny zbraně v Sýrii, pochopitelně a tak dál. Ono toho bude víc, když se bude hledat s tím šroubovákem a s tou pájkou, tak se to dohledá. No nic. Karle, děkuji ti za účast v dnešním pořadu, děkuji všem, co jste nám poslouchali. Mějte krásný poslech i do budoucna. S Karlem Světičkou se opět uslyšíme za týden a zítra se na vás budeme těšit v 17 hodin společně s Markem. Tak mějte krásný poslech u pořadu Svobodného vysílače. Loučí se Petr Václav.
Když ještě civilizace nebyla, vládla celým širým světem idyla. Lidi byli jen nahatý v opice, Brontosaurus válcoval jim silnice. Poledne mu dali metrák přes ličky a pak v jeho stínu hráli kuličky. Brontosaurus žral, Lido obsi hrál, když dostal hlad, tak si vzal a potom klidně spal. K obědu měl datle, k večeři zas jelena, z palmy měl paraple, mlíko z vemena. Nic nepočítal, nebyly peníze, měl to, co si vzal, nebyla kríze. A k tomu času byla fůra, lidi byli nevinní, nebyla cenzura, nečtli noviny. Jak dosvědčí předpotopní nálezy, diluvium neznalo vynálezy. Jednoho dne přišlo lidem za těžký chodit líčit na mamuty jen pěšky. Vypsali soutěž na vynález kola, netušíce, co zla kolo vyvolá. Každý kolo chtěl, dal za něco měl, ten, co kolo vymyslel, čím dále více chtěl. Dávali mu škeble, on chtěl pterodaktyla, cena kola hnedle závratná byla. Chtěl nejméně 1000 slonů a 5 dinosaurů k tomu, všechno se mu stálo málo, kolo čím dál více stálo, až nakonec přišel na to, že chce za to kolo zlato, za kulatý, za skulatý. Tak vznikly peníze, tak vznikl člověk bohatý a první kríze, protože zlato měli pouze ti, co znali kšeftovat, a ostatní z nouze začali pracovat. A tak vznikla třída, která nemá nic, vedle třídy, která chce mít čím dál víc. Z toho vznikly spory, půdky, šarvátky, místo dobytka jdou lidi na jatky. Ze škol a nemocnic dělají rujničky a z univerzit na dříví kůlničky. Rozbili domy, rozbili stromy, až se naučili rozbíjet i atomy. Atomické éře život bude legrace, upředu se péře civilizace. Už nebude práce třeba, atom zadělá na chleba, atom nám vypere prádlo a přitom vyškvaří sádlo. Energii atomickou nahradíme práci lidskou, nahradí nám všechny stroje, elektřinu, nafty, stroje, rozpustí moři ledovce, do roviny srovná kopce, v sobce požáry uhasí, Saharu zavodní. A bez ohledu na rasy budem žít jak bratři rodní, až spatříme duhu. Z Kordilér až po Pamír, bez pánů a sluhů, budem slavit mír.